Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Merabasika rehetra izay tafaraka eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanao fianakaviana ity dia manasana hoatrany izay hanaraka an'izay fandaharantsika izay mbola ao anatin'ilay hevitra moantsika hoe ny fiarahamonina taranaka mifanjimby, ary ny fandalianantsika dia mifantoka indrindra ny fampianarany soratra masina sy ny eglizy ny momba an'izay hoe ny anjara toeran'ny zoky olona ao amin'ny ankohonana sy ny fianakaviana izay. Tamin'ny fanintsika dia nyresaka ny momba ny nanolorana an'i Jesosy tao an-tempoly ka nyresantsika ny anjara toerany anina ilay mpaminany vehivavy nandray an'i Jesosy tao an-tempoly. Raha tsy ivina dia namoaka tena nompon'Andriamanitra ity vehivavy ity ary ny fadiana sy ny vavaka tao an-tempoly rehefa maty ny vadiny. Nampatsivina tito moa efatra amin'ny valopolo taona taorinina fatesan'ny vadiny ny tantara, izany hoe efa tena vokotoana izany ity vehivavy ity. Ny alohan'ny fotoana nanolorany ny ray aman-dreny Jesosy teo an-tempoly dia ny ray sy ny anina izany i Jesosy, ka nylazalazana ny momba azy tamin'ireo olona izay niandry ny fanavotana tao amin'ity tempoly ity. Arak'izay hoe mahavokotoana ny masomavianina izay moa izany dia nahafantatra ny fampanantenana izy, ary ny fahitany an'i Jesosy tao an-tempoly dia nahatonga azy nihira ny fiderana an'Andriamanitra. Ka teto izany nolazantsika hoe ianina dia olona nahatsapa sy ny aina an'izay rehetra teo aloha, ary ny tantara an'izay re ny ainany sy hitan'ny masony. Ka namezana azy teto dia hoe ny beantitra izany dia olo ny fanantenana ary mampita an'ireo rehetra izay ny ainany. Izay no anozantsika ny fandalinana mompera hoe ny omban'izay le fampitana ataony ny beantitra izay. Inona no azo raisina izany amin'n'irazy le hoe fampitana ny zava-misy ny zavatra ny ainany ataony ny beantitra?
Mahafantatra zavatra efa nseho efa ely izy nahita ny zavatra efa hita efa ely izy zavatra nisy efa ely izy zavatra tsy hita ny tatia taranaka tiarinaka noho izany mampita lovam-panahy sy lovan-tsofina ary fomba mampanao izy. Nefa ny ainany tanora sy ny taranany atiarina zavatra hitany sy ainany avokoa. Manana tombony izy zany noho izay tombonandro sy tombontaona ananany izay. Noho izany ny Papa François hoe reo zoky olona ireo any ka mitahiry sy mahafantatra tsara ny fototro ny vahoaka. Fantany tsara ny fototro ny vahoaka. Raha mitantara asa moa zany zao raha hoe zanaka anankiray zao fantany ny ray aman-dreniny, fantany ny dadabe sy ny bebeany, mety mbola fantany ny dadabe sy bebeany dadany fa ny zavatra fantany ireo ray aman-dreniny be ireo dia mbola lasa aloha lavitra noho ny fantanyilay taranaka aty aoriana. Noho izany dia mitahiry sy mahafantatra ny fototro ny vahoaka izy. Manana tantara ny andohana izay maro toerana kokoa noho ny fantatry ny tantara taranaka aty aoriana, ka ny tantara tsy tokony ho tapaka. Tsika zao mandinika ny naharen'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Dia etrereto izao tontolo izao nefa nisy taona maro million d'année amina tapitrisan'ny taona maro etrelazana hoe tsy voafaritra fa ny tantara mirakitra ny atao naharen'Andriamanitra an'izao tontolo izao dia tany amin'ny taona valopolo sy dimanjato talohan'ny kristiany no soratany. Dia azo heverina izany fa olona efa vokotaona ny nanoratra azy nahafahany ainga tamin'ny sainy sy ny fahendreny sy ny fahasoavan'Andriamanitra nanenika azy nanenika anazy ahafahany mitondra amintsika ilay tantara faharina. Dia ahoana moa no hoan'ny liantsika ireo zokilona ireo ray aman-dreny be a eo amin'ny fiainana andavanandro a nefa olona nahitana soa tahaka an'izany napita ny aina taminao izy napita ny tantara taminao izy napita ny fahasoavana taminao izy dia nahoana ny tsipadolaka ny tana noho izany ny fanajana ray aman-dreny dia ny fanajanan'andriamanitra ary ny tsy fanekena ray aman-dreny dia tsy fanekenan'andriamanitra akitsy rano mihitsy aza ary io ihany ny tokana misy valombabena misy atao hoe valosoa atsao ny ray aman-dreninao mba ho elavelona ianao mba ho fatratra ao zay lovam-panasy lova tsofina amin'ny fandimby eo amin'ny tantara zay mba ho tsapanao a ny tena zavanyseho marina eo amin'ny tantaran'ny fianakaviana ary indrindra ny fototra maizy anao.
Eto moa zany mompera mampirisika amin'ilay hoe fanajana ray aman-dre fanajana an'andriamanitra fa raha raisika mihitsy ny hoe ilay fisian'ilay ray aman-dreny mbola velona eo a inona zany ny tena andraikina eto
izy fa nomezana n'andriamanitra ny fanterana de noho izany a ny be antitra de mampity io famomezan'andriamanitra io amin'ny taranaka mifandimby famomezan'andriamanitra ny fanterana ho iady averiko indray fa mampity io famomezan'andriamanitra amin'ny taranaka mifandimby izany hoe mikolokolo sy maome antoka ny ho avy ny taranany atyariana izy zay le tenenny raisam-pirenena voalaverina tetomaly fakomaly hoe fanantenanany e ny olona antitra eklesiastika toko fahavalo andiny ny fahaenina za mantsy miteny an'le ateo hoe izy any de mampita ny famomezan'andriamanitra aho amintsika de mitoko fahatelo andinin'ny fahaenina de zao hoe aza manesy olona mifahanterany fa ny sasany amintsika aza efa miahantitra ihany ko a sasany amintsika rehefa miahantitra ihany ko aza esona izy satria antitra aza esona izy satria to olona marefo aza esona izy satria tsy mitovy fijery aminao fa ianao maneso azy io aza de tsarovy fa andrala-pahaterana saty ka ny fanesona na ny fakahalana mety atao amin'izay kolona de tsarovy fa efa fakarana sy fanesona ataonao amin'ny tenanao izay maneso sy makahala azy sady misy aneny zany akazy e ny ray aman-drenina hitany masoandro aza de sahany mety milaza fa tsy io ny ray aman-drenina satria mahanitra sy mavomavo araka ny fomba fiteny andavanandro de satria betraiparaky fa irehare ao izy satria napita ny famomezan'andriamanitra tao aminao de ny famomezana voalohany de ny aina ary ny famomezana faharoa de ny finoana noho izany ary dadabe sry bebe ny zokolona sy ny antitra de fa torana mampitoy ny taranaka mifandimby veriko indray hoe ireo zokolona sy mibe antitra de fa torana mampitoy ny taranaka mifandimby de rahafa torana mampitoy ny taranaka mifandimby izy de mampita amin'ny tanora sy ny olona kehitriny ny traiky efa mpiainany ny zavatra efa niainany sy ny finoany ny traiky efa mpiainany sy ny finoany a aloha toy izitsika rapidy zay atao hoe fampitany ny zokolona sy ny ray aman-dreny ny zavatra efa niainana sy ny zavatra ninony izay
ny fananana zokolona ao an-tokantranao zany a na eo amin'ny fianakaviana de tena averina ihany arena sarabidy ho an'ireo taranaka teoriana satria ireo lovam-panazay ampitain'izy ireo a de tsy ho veranjavina satria ampitainy a amin'ireo taranaka teoriana hotozantsika trany moa izay anjaratoerany ny zokolona ao fianakaviana izay rahampitso a misaotra anaraka taminay de mandrapitafa amin'izay fianantsika rahampitso izay ndrery
antsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.